Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Presidenti tha që shprehet optimist për takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë. Presidenti Sërb Vujçiç thotë se nuk do të diskutohet pranimi i shtetësisë të Kosovës. Shkon në 34 numri të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Maqedonia e Veriut regjistron më së shumti viktima me COVID-19 krahasuar me vendet e rajonit. Ndeksa me ta zona po u shpëton jetën të sëmurve me koronavirus ton hulumtuesit britanik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur optimist sa i takon takimit të 27 qershorit, kur pritet të takohet me një delegacion serb në shtëpinë e Bardhë. Thaçi ka thënë se pret që ky proces të përfundojë me njohje në Kosovës, por presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka mohuar se në këtë takim do të bisedohet për një gjë të tillë. Vučić ka thënë se do të flitet vetëm për ekonominë. Ndërkohë, sot nis vizitën në Kosovë i dërguar i BE-s për dialogun mes këtyre dy shteteve, Miroslav Lajçak. Si i komentojnë analistët zhvillimet e fundit rreth dialogut, kuptojmë në materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpreson se takimi 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë në Washington rrit shpresat për një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje, sipas Thaçit, nuk kupton njohje reciproke mes të dyja vendeve, si dhe antarësim të Kosovës në OKB.
Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ftesa për 27 qershor për takim në shtëpinë e Bardhë rrit shpresën, optimizmin dhe besimin se ky proces do të ketë sukses. E para, pasi që ky proces e ka mbështetjen e qartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të vetë presidentit Trump, si dhe këmbullsin, por edhe vizionin e ambasadorit Grenell.
Gjatë një konference me gazetarë, presidenti Thaçi tha se procesi negociatave Kosovë-Serbi e ka mbështetjen edhe të presidentit amerikan Donald Trump.
Washingtoni e ka thënë qartë se ky proces, dhe kjo është thënë qartë në letrat edhe të që i ka dërguar vetë presidenti Trump, se ky proces është për njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Thaçi tha se Kosova nuk ka kohë për të humbur sa i takon përmbylljes së procesit të bisedimeve me Serbinë, ndërkohë sa i takon mundësisë së pjesëmarrjes së Bashkimit Evropian në takimin e 27 qershorit. Presidenti Thaçi tha se SBA dhe Bashkimi Evropian do të kenë një qasje koordinuese, sepse sipas tij synimi të gjitha palëve është që të ketë paqen në rajon. Ndryshe nga presidenti Thaçi, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka mohuar mundësinë që në takimin e 27 qershorit në Washington të flitet për pranimin e pavarësisë Kosovës. I pyetur për rolin që do të ketë Bashkimi Evropian në negociata, Vučić ka thënë se Serbia do të bisedojë me të gjithë, por se do të ruajë interesat e veta, si dhe nuk do të dëgjojë atë që nuk i konvenon.
Ja mislim da se ovde vodi jedna velika međunarodna igra.
Unë mendoj që këtu po luhet një lojë e madhe ndërkombëtare ndërmjet lojtarëve të mëdhenj. Ne jemi të vegjël këtu, ne edhe shqiptarët. Nuk e kemi problemin që të bisedojmë. Ato që e shohun si problem është që nuk ka zgjidhje substanciale esenciale, e cila do të ishte njëjtë e pranueshme ose e papranueshme për të dyja palët.
Vučić ka bërë të ditur se Serbia ende nuk e ka vendosur për delegacionin që do të marrë pjesë në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë. SBA-ja mori primatin në negociata që nga emrimi Richard Grenell, si i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan për negociatat e paqes mes Kosovës dhe Serbisë. Aktualisht roli që do të ketë Bashkimi Evropian në negociata mbetet shumë i paqartë. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliqi, sa i takon përfshirjes së Bashkimit Evropian në bisedimet e ardhshme, thotë se do të kuptohet tek pas përfundimit të takimit të 27 qershorit në Washington.
Si do të përfshihet ajo në përvet procesin e negociatave, kjo për momentin sinqerisht mbetet shumë e paqartë, se a do të jetë vetëm SBA-ja ajo që e shtyn në mënyrë kështu unilaterale një proces, apo do të mundsohen dy procese paralele, një i nivelit pak më politik dhe kështu që jep shtysë politike i cili merret në Washington, dhe ndoshta më vonë ai dialog tjetër i formatit më teknik të cilin e me modera në bëje, apo kjo për momentin duron betët shumë pa qarë, të paktën dheri në dheri sa të mba taj takimit Washingtonit, cili betët i nërani shumë shtu i rëkuar me një parullë e misteri.
Sa i takon rifilimit të dialogut ditëve të fundit për pjekjet e tij ka shtuar edhe Miroslav Lajçak, i dërguar i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi. Analisti politik Naim Rashiti thotë se Kosova nuk duhet të injorojë iniciativën e Bashkimit Evropian për rifilim të dialogut. Sipas Rashitit, Lajçak është duke punuar në përcaktimin e dinamikës së re të bisedimeve.
Me këtë vizitë vetëm po përpjekjet të përcaktoj dinamikën e re ose të marrë takimin e parë për vendosjen e dinamikës së re të dialogut, të cilat do të fillojë vetëm kur të heqen kufizimet për shkak të pandemisë. Kështu që kjo është në fillim të punës së tij në përgatitje të procesit dhe Kosova duhet ta mbështetë edhe këtë proces. Natyrisht se nuk bie ndesh me qëllimet e aktit SBA-s.
I dërguari special i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka nisur vizitën e tij në Kosovë, ku deri tani ka konfirmuar një takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetaren e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Në këto takime Lajçak do të shpalos planin për rifillimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, proces ky që u ndërprer në fund të vitit 2018, pasi qeveria e Kosovës vendosi tarifë prej 100% për produktet me origjinë nga Bosnia dhe Hercegovina. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndërkohë, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë të martën se rifillimi i dialogut po u përshtatet kërkesave të Serbisë, si në kohë ashtu edhe në përmbajtje. Data 27 qershor takimit është aty sepse vjen pas datës 21 qershor kur mbahen zgjedhjet në Serbi dhe datës 24 qershor kur Vučić shkon në Moskë për të takuar me Putinin, ka shkruar Kurti në një postim në rrjetin social Facebook. Kreu i opozitës në Kosovë ka shprehur edhe një herë mosbesimin e tij nëse Kosova do të dalë fituese nga ky proces.
Europaelir.org.
Misioni të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, i ka skaduar mandati ditë më parë. Për vazhdimin e punës së këtij institucioni kërkohet një marrëveshje e rinë ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian. Njohës të sistemit të drejtësisë thonë se ky mision ka pasur dështime në punën e vet dhe tet pak suksese. Kur kemi pyetur disa qytetarë të kësaj çështjeje, ata kanë thënë se EULEX duhet të pushojë punën që ka në Kosovë sepse nuk ka përmbushur pritshmëritë. Raporti Arton Konushevcit.
Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX në Kosovë vazhdon të jetë prezent, por duke vepruar me kompetenca të kufizuara në rolin e tij. Për vazhdimin e mandatit të këtij misioni kërkohet një marrëveshje e re ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Nga viti 2018 kompetencat dhe përgjegjësitë e misionit EULEX-it janë reduktuar në masë të madhe. Ky mision është i fokusuar kryesisht në monitorimin e punës së gjykatave dhe prokurorive lidhur me rastet strategjike apo me interes, qoftë për publikun apo fushat me interes për partneret ndërkombëtar. Ehad Miftara, i njohësi sistemit të drejtësisë, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, konsideron se të arriturat më të mëdha të këtij misioni kanë qenë në fillim të mandatit, kryesisht në vitin 2009-2013, ku përmes mandatit të mentorimit dhe këshillimit, Kosova kishte arritur që të ndërtoj institucione me integritet dhe profesionalizëm, siç është policia, shërbimi korrektues, gjykatat dhe prokuroritë. Miftara i thekson se Uleksi ka pasur edhe dështime të mëdha, sipas tij, dështimet e këtij misioni lidhen me mungesën e vullnetit politik për të hetuar korrupsionin e nivelit të lartë. Qytetarët dhe publiku mund të kërkojnë ende nga ky mision llogari për mungesën e rezultateve në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë, përfshir krimet e luftës gjatë viteve 2008 deri në 2014, kur ky mision ka pasur kompetenca ekzekutive dhe rol kyç në këto fusha. Nga viti 2014 kompetencat janë transferuar tek autoritetet vendore, të cilat edhe kanë përgjegjësi për çdo dështim, tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë theksuar se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka arritur të ndërtojë kapacitetet e veta të fuqishme për të marrë përgjegjësi. Reze Hoxha nga grupi për studime juridike politike thot se Uleksis si misioni më i madh i Bashkimit Evropian i vendosur në Kosovë për më shumë se një dekadë ka qenë organizuar në dy divizione, i pari si pasaj është divizioni ekzekutiv dhe divizioni fuqizimit. Të dy divizionet, thot ajo, janë përqendruar në hetimin e lëndëve penale, monitorimin dhe mbështetjen e forcave policore, gjykatave dhe doganave.
Divizioni fuqizimit ka qenë më i suksesshëm
duke i fuqizuar institucionet vendore e duke ndërtuar sistemin e regjistrimit civil nga fillimi, si dhe punën që kanë bërë me dogana. Sa i përket pjesës gjyqësore ose divizionit ekzekutiv, mund të thuhet se ata nuk arritën të përmbushin qëllimet e tyre siç ka qenë menduar. Për më tepër, mund të thuhet që ky divizion ka dështuar të luftojë krimin organizuar, korrupsionin dhe raste të nivelit të lartë. Njëkohësisht, fakti që vetë misioni është vënë nën akuzatë ndryshme tregon nivelin e mangësive që kategorizojnë këtë mision në përgjithësi.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga zyrtarët e Ulexit lidhur me punën që ka bërë kohët e fundit dhe cilat janë punët aktuale që janë duke i bërë, por deri më tash ata nuk janë përgjigjur në pyetjet e radios. Disa qytetarë në Prishtinë mendojnë se misioni Bashkimit Evropian në Kosovë duhet të përfundojë misionin dhe nuk duhet që të vazhdohet mandati për punët e mëtejme. Mumin Murturi me profesion inxhinier tha për Radio Evropa e Lirë se Ulexi nuk ka dhënë kontribut për të cilin ka ardhur në Kosovë.
Ishin ardhur me qëllim të mirë, shumë kanë shumë me bë, po për fat keq kur gjë s'kan bë. Bletë shkojnë se kur si është hajri, bletë shërë më të shërë. Asnjë punë të ndershme nuk besoj që kanë bë. Se të kishin bë, krejt populli i shkon për mene.
Në gjashtë mendon edhe Selver Dërmaku, a i thot se misioni e Ulexit si edhe ai unmikut, vetëm para kanë shpenzuar.
Edhe unmiku, edhe Ulexi, ta du të e kanë mbaru e misionin ta. Kur që s'ka bu, veç ka...
Shpenzime
ka. Po, bëllu. Që ka marrë lek.
Bazuar në vlerësimet e organizatave qeveritare në Kosovë, misioni Bashkimit Evropian nuk i ka përmbushur pritjet, sidomos në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Misioni e Ulexit ka filluar punën në vitin 2008 si misioni civil më i madh në kuadrët e politikës së përbashkët të Bashkimit Evropian për siguri dhe mbrojtje. Misioni i tashëm i Ulexit është të asistojë autoritetet e Kosovës në ngritjen e institucioneve të qëndrueshme dhe të pavarura të sundimit të ligjit. Misioni vazhdon të mbështesë dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar me Selina Hag në përputhje me legjislacionin për katës të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konush.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Infektologu Valbon Krasniqi ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të martën në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës ka vdekur një 74 vjeçare me koronavirus. Viktima e fundit, që ishte nga komuna e Raovecit, e qënë 34 numrin e të vdekurve me këtë virus në Kosovë. Në raportin ditor të klinikës infektive është thënë se aty janë duke u trajtuar 53 pacient me këtë virus, prej tyre 33 janë në gjendje stabile, 20 pacient janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Njëri prej tyre është të jetë në gjendje të rëndë. E rritja e numrit të pacientëve me koronavirus në Kosovë ka rritur nevojën për kapacitete menaxhuese klinike të këtyre rasteve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë të përgatitur në rast një shtimi eventual të rasteve të reja. Ata kanë bërë këto deklarata një ditë pasi autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 129 raste të reja të infektimit me koronavirus në vetëm 24 orë. Raport i Luljeta Krasniqit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës për menaxhim klinik të rasteve me koronavirus ka në dispozicion 125 shtretër, me mundësi të shtimit deri në 300 sosh. Po ashtu në këtë qendër thuhet të jenë edhe 162 respirator në rast të rritjes së numrit të infektuarve me sëmundjen COVID-19. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë të përgatitur për menaxhim klinik të koronavirusit. A i thot se në vazhdimësi janë duke u pajisur me gjërat e domosdoshme që kërkohen për trajtimin e këtij virusi.
Pas rritjes së numrit të rasteve të detektimit të COVID-19 në Kosovë, edhe infrastruktura shëndetësore në klinikën infektive ka filluar të ngarkohet dhe ditën e 7 sipas raportit tyre janë të hospitalizuar 43 pacientë. Kjo klinikë ka në dispozicion 125 shtretër, ndërsa me qëllim të ballafaçimit të një fluksi eventual në rritje të rasteve të reja të COVID-it, do të rikthehe në funksion sipas gjitha gjasa u klinika e pulmologjisë, klinika dermatovenerologjisë, si dhe instituti i mjekësisë sportive i cili i ka dhomat me oksigjenoterapi me shtretër tri dhe krejt të kapacitet e bëjnë që të ketë dikon rrëth 250-300 shtretër në dispozicion për rase të reja të COVID-it.
Numri i shtretërve shton hoti mund të rritët diri në 500 sosh, duke logaritur këtu shtret tjetërit në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit, reparti sëmundjeve ngjitëse, spital ky i cili po ashtu është marrë me trajtimin e rasteve me koronavirus. Hoti tregon se gjatë javës kaluar kanë pranuar 20 respirator nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim dhe se disa të tjerë pritet të arrijnë gjatë kësaj jave.
Gjithashtu 6 respiratorë të tjerë pritet të vinë nga Katari, ndërkohë që në kuadër të kontingentit prej 5 milion eurot në nivel të bashkimit evropian për përgjigjen COVID-19, edhe një numër i konsideruar i respiratorëve të tjerë pritet që të jenë pjesë e kontingentit të respiratorëve që do t'i ketë në dispozicion sistemi shëndetësor i Kosovës. Edhe ministri gjithashtu do të blejë rreth 30 respiratorë.
Numri i rasteve me COVID-19 ka shënuar rritje gjatë ditëve të fundit në Kosovë. Brenda 3 ditëve janë shënuar 231 raste të reja me koronavirus, duke mbingarkuar kështu edhe numrin e pacientëve të hospitalizuar. Derisa në javët e kaluara numri të hospitalizuarve nuk arrinte më shumë se 20, më datën 15 qershor numri këtyre pacientëve ka qenë 43. Rritja e numrit të rasteve ka ngritur shqetësime në Kosovë. Autoritetet kanë paralajmëruar rikthimin e masave të izolimit nëse qytetarët nuk i respektojnë rekomandimet e ekspertëve shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Edhe në Maqedoninë e Veriut, autoritetet shëndetësore janë duke u përballur me rritje të numrit të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Në 24 orët e fundit në këtë shtet është raportuar për 8 viktima dhe 134 raste të reja me këtë virus. Zyrtarët shëndetësor thonë se situata është nën kontroll, derisa numrin e madh të infektuarve e arsyetojnë me rritjen e shkallës së testimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajrojahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut shënon rritje numri të infektuarve me koronavirus, duke shënuar dhe shifrat më të larta përsa i përket vdekshmërisë në 1 milion banor krahasuar me vendet e rajonit. Ndryshe numri i përgjithshëm i të infektuarve me COVID-19 që nga fillimi i epidemisë deri të martën ka rritur në 4289 të infektuar, ndërsa numri i të vdekurve ka tejkaluar 200. Më shumë se gjysma e viktimeve nga koronavirusi janë regjistruar gjatë muajit të fundit përkatësisht nga 15 maj deri më tani. Autoritetet e shëndetësisë në vend theksojnë se situata është nën kontroll dhe se shifrat e larta kanë të bëjnë me numrin e lartë të testeve të realizuara, ndërkohë që problemin me shifrat e larta përsa i përket viktimave nga koronavirusi e adresojnë dhe në neglizhencën e pacientëve dhe paraqitjes në mjek në fazë kur sëmundja ka avancuar.
Ne këto dy javë të fundit e realizojmë një numër shumë të madhë personave, po ne si institucione shëndetësore mendojmë se kjo është i rezultati normalisht edhe i lehtësimit të masave, dhe duke pasur parasysh që virusin e kemi prezent ende këtu te ne, dhe ka të bëjë sigurisht me lehtësimin e masave, si që thash, po edhe mos respektimin e rekomandimeve të cilët janë nga Komisioni Smundjeve Ngjitëse, si që është mbajtja e maskave, rrugja e distancës dhe mos grumbullimi në më shumë persona. Dhe nga të dhënat epidemiologike që i kemi ne, nga epidemiologët tanë, që cilët kontaktojnë me persona të cilët janë tash të infektuar, shifë qartë se kanë qenë kontakt me dikën që tash më është pozitiv dhe si rezultat i kësaj ka ardhëri në rritjen e numërit të personave.
Thot për Radion Evropa e Lirë Arben Ziberi nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut. Por ekspertët e shëndetësisë thonë se nëse nuk veprohet më njëherë, situata mund të dalë nga kontrolli, me këtë kurb në rritje që po shënon Maqedonia e Veriut përsa i përket numrit të infektuarve me koronavirus. Maqedonia e Veriut është më ka shënuar mbi 90 vdekur në 1 milion banor, edhe pse për shkak të mungesës e regjistrimit të popullsisë, kështu thonë shifrat zyrtare, me që disa informacione thonë se në shtet nuk ka më shumë se 1 milion e gjysmë më popullsi dhe realisht përqindja e viktimave nga koronavirusi në 1 milion banor është shumë më e lartë. Në këtë gjendje që jemi me 4.000 të infektuar dhe me më shumë se 2.000 pacient aktiv me koronavirus, ne veçme jemi në krizë. Si pas një algoritmi, për 20 ditë numri të infektuarve mund të arrijë në 7.800 të infektuar dhe me këtë tempo do të theksoj se do të blokohet tërsisht sistemi shëndetësor. Thot për Radion Evropa e Lirë, Sash Kostojqevski, ish drejtori i spitalit të shtatori në Shkup, ku janë të hospitalizuar një pjesë të infektuarve me koronavirus. Kosovës. Nga ana tjetër, ish-ministri i Shëndetësisë Arben Taravari thotë se një nga arsyet pse Maqedonia e Veriut ka numrin më të lartë të vdekshmërisë nga COVID-19 është dhe mos hospitalizimi në kohit e infektuarve me këtë virus. Ndryshe, Maqedonia e Veriut të martën ka regjistruar 134 të infektuar me koronavirus dhe 8 të vdekur, me çka numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 201. Nga 4289 të infektuar me koronavirus që nga fillimi i pandemisë, 2331 ende janë aktiv, ndërsa 1757 janë shëruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Studiuesit britanik kanë thënë të martën se dexametazona, i lajë që i lirë dhe lehtësisht i qasëshëm, po tregon rezultatet të kënaqshme në trajtimin e pacientëve me gjendje të rëndë të shkaktuar nga koronavirusi i ri. Ata kanë konsideruar këtë të gjetur si pikë të madhe të kthesës dhe kanë vlerësuar se nëse pacientët do të trajtoheshin nga fillimi i pandemisë me këtë ilaç, do të mund të shpëtonin mira jetë njerëzish. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Një ilaç i lirë dhe tet i qasëshëm, i quajtur dexametazon, mund të shpëtoj mira jetë njerëzish që janë shumë të sëmur me koronavirus. Ekspertët britanik kanë thënë se trajtimi me këtë steroid në doza të vogla përbën pikëthesën në luftën kundër virusit vdekjeprurës. Trajtimi me të ka ulur rrezikun e vdekjeve për një të tretën të pacientët që kanë qenë në ventilator. Për ata që janë nënshtruar oksigjenoterapisë, ka ulur shkallën e vdekshmërisë për një të pestën. Ky ilaç është pjesë e testimeve që po bëhen në gjithë botën të kuptuar nëse ndonjë trajtim që vetëse ekziston mund të funksionoj edhe për personat që kanë koronavirusin. Hulumtuesit vlerësojnë se nëse ky ilaç do të kishte qenë i qasshëm në Mbretërinë e Bashkuar prej nisjes së pandemisë, do të mund të ruante mbi 5000 jetë njerëzish. Nga fakti se është i lirë, do të mund të përfitonin edhe shtetet e varfra që përballen me numër të madh të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Rreth 19 nga 20 pacientët që infektohen me këtë virus shërohen pa shkuar në spital. Nga ata që shtrohen në spital, shumica shërohen, ndërsa të tjerët mund të nënshtrohen oksigjenoterapisë apo ventilimit mekanik. Mirë po ata që janë në rrezik për jetën, kur janë trajtuar me dexametazon, është parë se gjendja e tyre është përmirësuar. Ky ilaç tashmë është përdorur për të zvogëluar inflamacionin për një varg sëmundjesh tjera. Mirë po tani duket se ai ndihmon në ndaljen e dëmit që mund të shkaktojë trupi sistemit imunitar kur tenton të luftojë viruset, siç është në këtë rast koronavirusi. Testimeve të kryera nga një ekip në Universitetin e Oxfordit. Rreth 2000 pacientëve u është dhënë ky ilaç dhe të njëjtit janë krahasuar me 4000 pacientë të tjerë që nuk kanë marrë këtë trajtim. Pacientëve që kanë qenë në ventilim, shkalla e vdekshmërisë u është zvogëluar nga 40 në 28%. Për pacientët që kanë qenë në oksigjenoterapi, shkalla e vdekshmërisë ka rënë nga 25 në 20%. Shefi i hulumtimit Peter Horby ka thënë: "Ky është ilaçi vetëm që deri më tani ka treguar shenja të uljes së mortalitetit dhe ka zvogluar atë në shkallë të rëndësishme. Është pikë e madhe e kthesës." Shkencëtari Martin Landry ka thënë se të gjetura tregojnë se për secilin pacient që ka nevojë për ventilim, mund të ruhet një jetë njeriu. Ekziston përfitim i qartë. Trajtimi zgjat për 10 ditë me dexametazon dhe kushton 5 funta për pacient, pra kushton 35 funta për të ruajtur një jetë. Ky ilaç është i qasshëm në gjithë botën, ka thënë mes tjerash ai. Megjithatë, ilaçi në fjalë duket se nuk u ndihmon pacientëve me koronavirus që kanë simptoma të lehta, pra ata që nuk kanë nevojë për ndihmë në procesin e frymarrjes. Ndërkohë, po sot udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit të ri, teksa Evropa vazhdon të rihapet dhe Kina përballet me shpërthim të ri që kanë nxitur mbylljen e disa pjesëve të Pekinit, teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus arrin 8 milion dhe numri i të vdekurve në 436.000. Kryesuesi i OBSH-s ka theksuar se janë dashur 2 muaj për të regjistruar 100.000 raste të prekura me këtë virus, që tani përbën shifër ditore të infektimit, dhe se virusi është duke u përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë bërë vlerësim final se si do të largohen mira trupa amerikane nga Gjermania pas njoftimit të bërë nga presidenti i SBA-s Donald Trump. SBA-ja e ka bërë të qartë se nuk është duke marrë ndonjë vendim se kur apo si, u ka thënë Stoltenberg gazetarëve në Bruksel. Në 15 qershor, Trump ka thënë se SBA-ja do të zvogëlojë numrin e trupave ushtarake të angazhuara në Gjermani në 25.000 nga 34.500 sa janë tani. Ky lajm ka nxitur shqetësime nga ligjvënësit amerikanë dhe aliatët e NATO-s. Në disa komente në shtëpinë e bardhë, Trump ka akuzuar Gjermani se nuk është treguar e përkushtuar për rritje të fondeve për NATO-n. Stoltenberg ka thënë se ka folur me Trumpin në rreth këtij vendimi javën e kaluar, pasi kanë filluar të qarkullojnë lajmet. Mesazhi im është që prezenca amerikane është e mirë për Evropën, por edhe për Amerikën Veriore dhe SBA-n. Prezenca amerikane në Evropë nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtje të Evropës, por edhe për mbrojtje të fuqisë amerikane përtej Evropës, ka thënë mes tjerash ai. Zelanda e Re ka njoftuar të martën se ka regjistruar dy raste të reja me koronavirus. Qytetarë që së fundmi kanë udhëtuar në Mbretërinë e Bashkuar. Këto janë dy rastet e para me koronavirus pasi për 24 ditë rresht Zelanda e Re nuk ishte regjistruar asnjë infektim me këtë virus. Zelanda e Re ka hequr të gjitha kufizime sociale dhe ekonomike javën e kaluar përveç kontrollave në kufi, pasi që kishte deklaruar se nuk ka raste aktive me këtë sëmundje, duke u përkushtuar një ndër vendet e para në botë që iu rikthye normalitetit pas masave kufizuese. Kryeministri i Zelandës së Re Jacinda Ardern ka paralajmëruar se numri i rasteve të reja mund të rritet në të ardhmen, teksa qytetarët e këtij shteti po kthehen nga jashtë vendit. Presidenti Amerikan Donald Trump planifikon që të nënshkruar një urdhër ekzekutiv për rritjen e fondeve me qëllim të ofrimit të trajnimeve më të mira për zyrtarët policor sa i përket përdorimit të forcës. Aty i përfshihet edhe krijimi një databaze federale për të gjurmuar sjelljen e keqe të këtyre zyrtarëve. Ky urdhër, që do të nënshkruhet më 16 qershor, vjen teksa në një numër qytetesh dhe shtetesh kanë nisur të aplikohen masa të reja si përgjigje ndaj protestave masive të nxitura nga vdekja e afrikano-amerikanit George Floyd. Floyd ka vdekur pas presionit që është bërë në qaf me gjuhë nga një zyrtar policor derisa i ka qenë në mbajtje. Megjithatë, vendimi pritet të mos përmbush pritjet e pjesëtarëve të lëvizjes jeta e njerëzve me ngjyrë kavler dhe aktivistëve të tjerë të cilët kanë kërkuar ndryshime rënjësore të sistemit të drejtësisë penale. Drejtoria e Zërit të Amerikës Amanda Bennett dhe zëvendësja e saj Sandy Sugawara kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në kohën e mospajtimeve me shtëpinë e bardhë rreth mbulimit të Kinës nga ky transmetues. Bennett dhe Sugawara kanë ofruar dorëheqjen e tyre më 15 qershor duke thënë se pas emërimit të Michael Peck nga presidenti amerikan Donald Trump në rolin e shefit ekzekutiv të agjencisë që mbikëqyr këtë transmetues ndërkombëtar të qeverisë amerikane, është koha që ato të largohen. Agjencia amerikane për media globale, e cila u thejtë Zërin e Amerikës, e mbikëqyr edhe media tjera si Radio në Evropa e Lirë, Radio në Azia e Lirë dhe transmetuesin e fokusuar në Kub Radio Marti. Trump ka kritikuar ashpër raportimin e Zërit të Amerikës rreth koronavirusit që ka qenë kundërshtim me qëndrimin e administratës amerikane rreth përgjigjes së Kinës ndaj pandemisë së re. Demokratët kanë kundërshtuar nominimin e paku dikur bashkëpunëtori i këshilltarit të Trumpit Steve Bannon. Akademia e Shkencave dhe Arteve në Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se ka shtyrë ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar për 25 prill të vitit të ardhshëm nga 28 shkurti kur ishin bërë planifikimet fillestare. Pandemia me koronavirus ka mbyllur shumë teatro në gjithë botën, si dhe ka ndalur prodhimin e filmave të rinj. Kjo akademi ka shtyrë edhe datën e afatit të fundit të dërgimit të filmave që mund të garojnë për këto çmime nga 31 dhjetori këtë vitit në 28 shkurt të 2021-s. Shpresa jonë për shtyrjen e afatit të aplikimit është të ofrojnë fleksibilitet regjisorëve në përfundimin e filmave të tyre, pa i ndëshkuar për diçka që është jashtë kontrollit të secilit, ka thënë presidenti i akademisë David Rubin dhe shefja ekzekutive Don Hudson. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.